Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Health Economics and Policy ni James W. Henderson ay isang aklat-aralin sa economics ng kalusugan na gumagamit ng mga prinsipyo ng microeconomics upang suriin kung paano inihahatid, pinoponduhan, at pinamamahalaan ang pangangalagang pangkalusugan lalo na sa Estados Unidos. Hindi ito simpleng paglalarawan ng mga ospital, seguro, o programang pampubliko. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit kakaiba ang merkado ng serbisyong pangkalusugan, kung paano nakaapekto ang mga desisyon ng pasyente, manggagamot, insurer, employer, at pamahalaan sa isa't isa, at bakit may mahihirap na pagpipili ang pampatakaran. Bilang ikawalong edisyon, isinasama nito ang nagbabagong kalikasan ng sektor ng kalusugan, pati ang mga panlipunan at pampolitikang dimensyon ng mga usapin sa kalusugan. Mahalaga ang lapit ni Henderson dahil hindi niya hinihiwalay ang teoryang pang-ekonomiya sa aktual na pag-access sa serbisyo, gastos, kalidad at pagpopondo. Sa alip, ipinapakita niyang ang bawat patakaran sa kalusugan ay may mga trade-off o kapalit na benepisyo at gastos para sa iba't ibang grupo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit hindi karaniwang merkado ang pangangalagang pangkalusugan? Sentral sa aklat ang paggamit ng microeconomics upang ipaliwanag ang demand, supply, presyo, insentibo at alokasyon ng limitadong yaman sa pangangalagang pangkalusugan. Ngunit ipinapakita rin ng ganitong pag-aaral kung bakit hindi sapat na isipin ang healthcare na parang ordinaryong bilihan ng produkto. Kapag may malubhang karamdaman, madalas na hindi makapaghihintay ang pasyente, hindi ganap ang kanyang kaalaman sa mga opsyon at hindi niya madaling masusukat ang kalidad bago tumanggap ng serbisyo. Samantala, mas maraming espesyalisadong kaalaman ang clinician kaysa sa pasyente. Ang ganitong agwat ng impormasyon ay may malaking epekto sa pagdedesisyon at sa paggana ng merkado. Mahalaga rin ang papel ng presyo, ngunit kadalasan ay hindi ang pasyente ang direktang nagbabayad ng buong halaga dahil may insurance, employer o pampublikong programa. Dahil dito, ang nakikitang presyo sa pasyente ay maaaring iba sa kabuuang gastos sa sistemang pangkalusugan. Ang punto ay hindi na walang silbi ang merkado, kundi kailangang suriin kung saan gumagana ang kompetisyon at kung saan kailangan ang regulasyon, impormasyon o pampublikong pagpopondo. Nagbibigay ito ng balangkas upang maunawaan kung bakit ang mga reforma sa kalusugan ay hindi lamang usapin ng pagpapababa ng presyo, kundi ng pagbalanse sa access, kalidad, panganib at kahusayan. Ikalawa, siguro sa kalusugan, paghahati ng panganib at pagbabago ng insentibo. Ang pagpopondo sa pamamagitan ng sigurong pangkalusugan ay mahalagang tema dahil ang pagkakasakit ay hindi tiyak at maaring magdulot ng gastusing hindi kayang saluhin ng isang pamilya. Sa batayang prinsipyo, pinagsasama-sama ng insurance ang panganib ng maraming tao upang may proteksyon laban sa malalaking gastusin. Gayunman, binabago rin nito ang mga insentibo ng pasyente, provider at nagbabayad. Kapag maliit ang direktang bayad ng pasyente sa konsultasyon, gamot o procedure, maaring tumaas ang paggamit ng serbisyo kumpara sa sitwasyong buong halaga ang babayaran niya. Hindi nito automatikong ibig sabihin na hindi kailangan ng serbisyong ginamit. Ipinapakita lamang nito kung bakit dapat pag-aralan ang disenyo ng coverage, cost sharing, at mga patakaran sa benepisyo. May katumbas ding hamon sa panig ng insurer. Kung ang mga taong inaasahang mas mataas ang gastusin ang mas malamang kumuha ng coverage, nagiging mas komplikado ang pagtatakda ng premium at pagpapanatili ng malawak na risk pool. Sa panig naman ng provider, ang paraan ng pagbabayad ay maaring humubog sa dami at uri ng serbisyong iniaalok, kaya ang insurance ay hindi lamang kontrata para magbayad ng bill. Isa itong mekanismo ng paghahati ng panganib na may direktang impluensya sa paggamit, paggasta at katarungan ng sistemang pangkalusugan. Ikatlo, mga provider at paraan ng pagbabayad bilang puwersa sa gastos at kalidad, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na tingnan ang mga ospital, doktor, at iba pang provider bilang mga organisasyong kumikilos sa ilalim ng tiyak na limitasyon at insentibo. Mahalaga ang pananaw na ito dahil ang gasto sa healthcare ay hindi nagmumula lamang sa dami ng may sakit. Naimpluwensyahan din ito ng kapasidad ng mga pasilidad, teknolohiya, profesional na pagpapasya, at paraan ng reimbursement. Halimbawa, magkaiba ang maaring maging asal kapag ang bayad ay nakabatay sa bawat serbisyong ginawa sa nakapirming halaga para sa isang episode ng pag-aalaga o sa nakapirming budget. Ang bawat paraan ay may posibleng lakas at panganib. Ang pagbabayad kada serbisyo ay maaring suportahan ang masusing paggamot, ngunit maaari rin itong hikayatin, ang mas maraming serbisyo. Ang nakapirming bayad naman ay maaring magtulak sa mas maingat na paggamit ng resources, ngunit kailangang bantayan upang hindi maisantabi ang kinakailangang pangangalaga. Hindi sapat na tanungin kung aling sistema ang pinakamura, mas mahalagang suriin kung paano pinagsasama ng isang disenyo ang kalidad, kaligtasan ng pasyente, pagpapatuloy ng serbisyo, at pananagutan sa gastos. Sa ganitong paraan, ang economics ay nagiging praktikal na kasangkapan sa pag-unawa kung bakit ang parehong klinikal na layunin ay maaaring magbunga ng magkaibang resulta depende sa istruktura ng pagbabayad. Ika-apat, pampublikong patakaran at ang tunggalian ng akses, katarungan at kahusayan. Hindi may iwasan ang pamahalaan sa usaping pangkalusugan dahil ang mga pasya sa sektor na ito ay may epekto hindi lamang sa individual na bumibili ng serbisyo kundi sa buong lipunan. Tinutukoy ng aklat ang panlipunan at pampolitikang panig ng mga isyu sa kalusugan, kaya mahalaga ang pagtingin sa mga patakaran bilang pagpili sa pagitan ng mga layuning maaaring magbanggaan. Maaring nais ng isang patakaran na palawakin ng akses para sa mga taong mababa ang kita, may kapansanan o may mataas na panganib ng pagkakasakit. Ngunit kailangang sagutin din kung paano popondohan ang benepisyo, sino ang sasagot sa gastos, at paano pipigilan ang pagtaas ng gastusin ng hindi sinasakripisyo ang kalidad. Dito nagiging mahalaga ang pagkakaiba ng equity at efficiency. Ang equity ay tumutukoy sa pagiging makatarungan ng distribusyon ng access at pasaning pinansyal. Ang efficiency naman ay tumutukoy sa paggamit ng limitadong resources upang makalikha ng pinakamalaking posibleng pakinabang sa kalusugan. Hindi palaging iisa ang sagot na ibinibigay ng economics sa ganitong tunggalian. Sa halip, nililinaw nito ang mga epekto ng bawat pagpili. Ang ganitong pagsusuri ay kapaki-pakinabang maging sa Pilipinas kung saan ang usapin ng universal healthcare, PhilHealth, presyo ng gamot, at kakulangan ng serbisyo sa ilang lugar ay humihingi rin ng malinaw na pag-unawa sa trade-off at pananagutan. Panghuli, ang hinaharap ng paghahatid at pagpopondo ng healthcare sa Estados Unidos. Ang health economics and policy ay nakaposisyon bilang gabay sa pag-unawa sa patuloy na pagbabago ng paghahatid at pagpopondo ng healthcare sa Estados Unidos. Mahalaga ito dahil ang sistemang pangkalusugan ay hindi nakapermi. Nagbabago ang pangangailangan ng populasyon, lumalawak ang gamit ng teknolohiya, umusbong ang mga bagong modelo ng organisasyon at insurance, at nag-iiba ang pampolitikang debate tungkol sa responsibilidad ng pamahalaan at pribadong sektor. Sa halip na tratuhin ang mga pagbabagong ito bilang magkakahiwalay na balita, inilalagay ng aklat ang mga ito sa loob ng mga tanong na pang-ekonomiya, sino ang may access? Sino ang nagbabayad? Anong impormasyon ang mayroon ang bawat kalahok? Ano ang insentibong nalilikha ng patakaran? At ano ang maaring hindi sinasadyang epekto nito? Ang ganitong paraan ng pagsusuri ay mahalaga dahil ang reformang mabuti sa isang layunin ay maaring may kapalit sa ibang layunin. Halimbawa, ang pagpapalawak ng coverage ay maaring magpabuti sa proteksyong pinansyal, ngunit nangangailangan ng matatag na paraan ng pagpopondo at sapat na network ng provider. Ang diin sa hinaharap ay hindi paghula ng isang tiyak na resulta. Ito ay paghubog ng kakayahang suriin ang mga pagbabago gamit ang malinaw na konsepto, ebidensya, at pag-unawa sa magkakaugnay na interes ng mga pasyente, provider, insurer, at gumagawa ng patakaran. Bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ng Health Economics and Policy ni James W. Henderson ng mga estudyante ng Economics, Public Health, Health Administration, Nursing, Medisina, at Public Policy, pati ng mga profesional na kailangang umunawa sa pinansyal at institusyonal na bahagi ng pangangalagang pangkalusugan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang sumusubaybay sa mga debate tungkol sa insurance, gasto sa ospital, access sa serbisyo at papel ng pamahalaan. Ngunit nais lumampas sa mga simpleng opinyon. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng wika at lohika para suriin ang mga patakaran. Sa alip na itanong lamang kung mahal o mura ang isang programa, mahihikayat ang mambabasa na tanungin kung anong insentibo ang nililikha nito, sino ang makikinabang, sino ang maaring maiwan, at anong uri ng trade-off ang kasama nito. Ang intelektual na lakas nito ay ang pagsasanib ng fundamental na microeconomics at ng mga tunay na komplikasyon ng healthcare, kabilang ang kakulangan ng impormasyon, insurance, provider behavior at pampublikong layunin. Naiiba ito sa mga aklat na puro teorya o puro paglalarawan ng sistema. Iniugnay nito ang mga konseptong pang-ekonomiya sa mga desisyong humuhubog sa pag-access, kalidad at pagpupondo ng serbisyo. Bagaman ang pangunahing konteksto nito ay Estados Unidos, magagamit ang balangkas nito sa paghambing ng mga hamon sa ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Sa kabuuan, isa itong sistematikong panimula para sa sinumang gustong maunawaan kung bakit napakahirap, ngunit napakahalaga ang paggawa ng makatarungan at napapanatiling patakaran sa kalusugan. Kung gusto mong sumuporta James Henderson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.